Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we muny tasdiklamagy talap edýärler bolmasa olara işden çykarylacakdygy aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy wagtsinalar etmek üçin ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly ketelçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ýylatyn test etmegi talap edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bir näçe döwlet karhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym edilmegini, şeýle hem sanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talap edýärler. Hususan 22-nji dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna sanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talap edildi we boýun gaçyranlaryň işden aýrylýacakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsümünde ketirilenleriň iş başyny goý berilmejegi we işden kowuljagy ma'lum edildi. Bu arada 27-nji dekabrda Adatlyň habarçysy karhananyň işgärlerine tylgylanyp habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä şol ýygnakda keselep hastahana yerleştirilen 4 tırka we işgärin işden ayrılmagy tapşyrylypdyr. İşgärler azyk satnalma uğrunda entep nowatlarda ketele uçuryarlar. Şonuň üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işi golaýlatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýol başçynyň aýdanlygyny habarçymyz bellýär we şonuň bir näçe gün soň 24-nji dekabrda 3 bölüm müdiriniň ketirilenligini aýdar. Jemi 4000 çemeti işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden sanjym etmäge howluk ýarlar. Beýlekler sanjym etmezden wagtsinany edenligi hakynda resmi nama almagy tinanşýarlar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen öpçün edýän bu guramadan resmi düşündürüş almagy tinanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewiň öňüni almak üçin sanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş jaýlara aýlanýarlar. Wagtsinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýar. Soň günlerde bu ýagdaý Aşgabatyň ençeme ýerinde şolsandy paraýat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä lukmanlar öýme öý aýlanyp sanjym edýärler. Wagtsinalar mukt edilýär käbir adamlar munyň koronawirusa garşy sanjymdygyna ynanýarlar. Tebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma belik lukmanlar edilýän sanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçy ýylatyň arasynda sanjymlardan 100 öwrenlerin hem köptügini habar berdi we wagtsinadan 100 öwürmeň esasy sebäbiniň sanjymlara ynamsyzlyk däldigini ýöne onuň mukdugyna we häkimetleriň wagtsinalary etdirmek üçin batışına şübhe bildirilýänligini bellýär. Türkmenistanda edilen wagtsinalar barada ýurdun saglyk ministrliginden resmi taýdan düşündiriş alyp bolmady. Ýatlatak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçülik bilen wagtsinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda sanjymlaryň mövsümliň dümewe garşydygyny aýdypdy. Sanjym hökmany bolupdy we tutuş çaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Sanjymdan 100 öwrenlerden jinayat jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınypdy. Barlykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19-y bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadyry döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarımdan ketellenler we ölenler hakda köp eşitýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly Denan adynyň eferde agdalmazlygyny sorap 27-nji dekabrda azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky bilim medaralarında hem koronavirus bilen ketelilen bir näçe adam barada habar berdiler şol sandy. 51-nji mektepde adanan 3 okuwçy ketelipdir. Näataglan okuwçylar Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutunda hem bar. Studentleriň umumy ýaşaýyş çaýynda karantin döredilipdir. Habarçylarymyz karantinde saklanýanlar üçin nahar bilen öpüşünçiligiň guralmanlygyny, studentleriň enatalarynyň öz çağalaryna adyk we sanitariýa enjamlaryny eltmek işini öz başdyk, guramalaşdyrmaly bolýanlygyny we muňa ruhsat almak üçin 100 we 200 manat aralygynda pul bermeli bolýanlygyny aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keselin giňden ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda ölüm howpli bu wirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýurdun prezidenti Käribençi Lukman Gurbanguly Berdi Muhammedow pandemiýanyň başyndan beri dürli ösümlikleriň hem halk bejeriş usullarynyň koronawirusa garşy peýdalaryny wagt edip gelýär. Ol 25-nji dekabrda буян көкүнүн хем коронавируска каршы күрөштө таасирли дерман болуп билжектигин айтты. Ошол бироктун өзүндө да Түркмөнстан бүтүн дүйнө таалык курамасынын теклеги боюнча юртта коронавирус бариялы аракет эдер. Дүрлү чеклендирмелер жердер ва илаттын COVID-19 тесттерин талап эдер. Эми Түркмөнстан бүтүн дүйнө таалык курамасынын башкы бир мөхүм талабын берже айтмайр. Ягъни коронавирус тесттеринин нускаларын карашсыз барлыклар үчүн халкара лабораторияларына ий бермен келер.